Assalomu alaykum. O'tgan safar sizlar bilan jamoatning asosi haqida suhbatlashdik. Unga ko'ra Xudovand jamoatini tosh ustida bunyod etgan. Xudo jamoatni butrus asosida emas, uning aytgan so'zlari asosida bunyod etdi. Bundan tashqari, imonlilarning qachon uchrashib turganliklari haqida ham ma'lumotga ega bo'ldik. Agar o'sha paytlarda imonlilarning yakdillik bilan har kuni, har hosil bayramida va har doim kunlarida yig'ilib turganlariga qaraydigan bo'lsak, hozirgi holatimizdan xijolat tortamiz. Imonlilar jamoatiga kirishning qanday shartlari bor? O'shanda ilk jamoat har bir jonni jamoatga qabul qilish uchun nimalarni shart qilib olgan edi? Bu savolga javob topish uchun Havoriylar 2-bob 38-ga qaraymiz. Bu rusullarga dedi: "Tavba qilinglar."
Jamoat a'zosi bo'lishning ikkinchi sharti Iso Masihni najotkor Rabbi va Xudoning o'g'li ekaniga iymon keltirish. Bu haqida Mattox xabarining 16-bob 16-dan to 18-chi oyatda yozilgan. Simon Butrus javob berib dedi: "Sen barhayot Xudoning o'g'li Masihsan." Iso Butrusga javoban dedi: "Sen baxtiyorsan, ey Yunus o'g'li Simon. Bu sirni sen o'z o'quv idroqing bilan uqqaning yo'q, balki osmondagi Otam senga ochib bergan. Men ham senga shuni aytib qo'yay. Sening Tosh degan isming bor va men o'z ummatimni bu tosh ustida bunyod etaman. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas. 3-chi sharti esa najotga erishish, ruhiy yangilanish va qaytadan tug'ilish. Havoriylar kitobining 2-bob 47-chi oyatda yozilganiga ko'ra, qutqarilganlar imonlilar jamoatiga qo'shilar edilar. Ular qutqarilish uchun jamoatga qo'shib qo'yilmas edi, balki qutqarilganligi uchun jamoatga qo'shilar edi. Jamoat a'zosi bo'lish uchun yana uch birlik nomidan suvga iymon keltirish.
Havoriylar 2-bob 38-chi oyatda shunday yozilgan: "Tavba qilinglar va gunohlaringiz kechirilishi uchun har biringiz Iso Masih nomidan suvga tushib iymon keltiring." Bu haqida Matto 28-bob 19-chi oyatda, Havoriylar 10-bob 47-chi oyatda, 48-bob 22-26 oyatlarda ham yozilgan. Shu oyatlardan birini o'qiymiz. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan cho'miltirilib imonga kiritinglar. Oxirgi sharti esa Havoriylar ta'limotiga ergashish. Havoriylar 2-bob 42-chi oyatda bu haqida shunday yozilgan: "Ular havoriylarning ta'limotiga, mushtarak hayotga, non sindirishga va toat ibodatlarga astoydil berilib borar edilar." Har bir yangi imonli havoriylar o'rgatadigan ta'limotni jon dili bilan qabul qilishi, ular bilan birga mushtarak hayot kechirishi, birgalikda non sindirish marosimida qatnashishi va har bir imonli uchun ibodat qilishi kerak edi.
Rabbimiz Iso Masih osmonga ko'tarilishdan oldin havoriylarga shunday degan edi: "Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan cho'miltirib iymonga keltiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman." Iso ularga buyurgan hamma narsaga amal qilishni havoriylar yangi imonlilarga o'rgatish kerak edi. Bugungi kunda ham bu narsa o'zgarmagan. Har bir yangi imonli muqaddas kalomni o'qishi va o'zidan ruhan katta bo'lgan imonli bilan birgalikda Iso Masih buyurganlarni o'rganish kerak. Ilk jamoatga kirganlar muqaddas kalom bo'yicha hayot kechirganlaridek, bugungi kundagi imonlilar ham muqaddas kalom bo'yicha yashashlari kerak. Bu gunoh va shaytonning hiylalari ustidan g'alaba qilishimizning asosidir.